999 sekundės su Alytaus miesto meru.
Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius apsilankė Suvalkuose Lenkijoje ir Amatos savivaldybėje Latvijoje. Ką duoda susitikimai su kaimynais? Kokia patirtimi galima pasidalinti ir įgyvendinti?
999 sekundės su Alytaus miesto meru.
Studijoje prie mikrofono Liudas Romanauskas. Mūsų studijoje šiandien vieši miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Įprasta jau rugpjūtis atostogų metas, tačiau šiais metais meras ir jo komanda neatostogauja. Labadiena, gerbiamas mere.
Labadiena.
Tačiau rugpjūčio mėnesį, kai daugelis iš tikrųjų atostogauja, išnaudojate štai kontaktams su šalia esančiomis valstybėmis, tiek Latvija, tiek Lenkija. Daugelis susigiminiavusių miestų, kaip mes juos įpratę vadinti, palaikantis glaudžius santykius. Jūsų nuomonė, su kai kuriais yra vykdomi projektai, buvo vykdomi įvairūs projektai finansuojami iš ES pinigų. Kiek štai tas galimybė susitikti, pabendrauti, pamatyti yra aktualu ir ko galima išmokti, ko galima pasisemti pagaliau, ką galėtų išmokti jie iš mūsų?
Na tai iš tiesų yra labai svarbu, nes asmeniniai kontaktai tai pagrindas sėkmingo darbo. Ir jeigu jauti žmogų antipatiją arba jeigu tu jo nepažįsti, tai tikėtina, kad ir gerų darbų nenuveiksi. Tai vienas iš tikslų yra toks, vėlgi dabar vyksime į Elko miestą, lietuviškai Luko, tai ten apžiūrėsime jau pabaigtus projektus, savomis akimis pamatysime, kas padaryta, kas pastatyta, pasiaiškinsime, kokios klaidos galbūt buvo, galbūt ką reikėjo kitaip daryti, tiesiog stengiamės dirbti kempinės principu, tai yra traukti į save visą tai, kas geriausia, ką mes galėtume pritaikyti Alytaus miestui.
Ir mes merė, štai tiek Latvijos, tiek Lenkijos miestai vieni yra didesni, kiti mažesni už Dzūkijos sostinę. Ar vis dėlto kalbant apie tam tikrą problemų ratą, bendraujant su savivaldybių vadovais, tas problemų ratas panašus ar ne? Ta pati emigracija, tos pačios darbo vietų kūrimo problemos, investicijų pritraukimo galimybės.
Na, iš tiesų, tai labai daug yra panašių dalykų ir problemos daugmaž panašios. Miestai traukiasi, žmonių mažėja, jaunimas išvažiuoja į užsienį. Ir, sakykime, buvome Latvijoje, ten Cėsio, Amatos miesteliuose, tai jeigu klasės vidurkis yra 8 vaikai, tai daug ką pasako.
Čia mes dar galime kuo pasigirti, ar ne?
Iš tiesų, taip, iš tiesų taip. Ir kaip man papasakojo, kaip jiems buvo skausminga uždaryti mokyklą, kuri veikė 150 metų ir 151-aisiais jos gyvenimo metais ją reikėjo uždaryti, nes praktiškai beveik nebeliko mokinių. Tai iš tiesų buvo labai sunkus, skausmingas sprendimas, bet jį reikėjo padaryti.
Suvalkai, miestas, kuris atrodo čia pat, daugelis ir mūsų krašto žmonių nekartą jame lankėsi. Lenkijos savivaldos sistema jį kiek skiriasi nuo Lietuvos ir kai kuriais atvejais, kalbant su Lenkų savivaldybių darbuotojais, man atrodo, jog na, jie keletą žingsnių yra pažengę į priekį. Ar štai bendraujant su Suvalku miesto savivaldybės vadovais, atstovais, koks jūsų buvo įspūdis?
Iš tiesų, iš Lenkijos savivaldos mes galime labai daug pasimokyti ir tai, ką mes planuojame daryti, darome čia Lietuvoje, mėgindami įtraukti visuomenę į miesto gyvenimą, į miesto problemų sprendimų ratą, tai ten jau vyksta ir, sakykime, toks pavyzdys, kad Suvalkuose jų biudžete yra kiekvienais metais numatoma tam tikra suma, tai 2 milijonai zlotų. Tiesiog gyventojams. Gyventojai sprendžia apklausų, ten referendumų, ten kokių tai balsavimų būdu, ką už tuos pinigus jie galėtų padaryti miestui. Ir po to tie projektai, kurie surenka daugiausiai balsų, jie ir yra įgyvendinami.
Tai yra bendruomeniškumo projektai, ar
būtent,
ne bendruomenė?
Būtent, pati. Tai yra toks pavyzdys, ko mes ir Alytuje siekime, kad tai būtų. Ir vat, vėlgi kitas pavyzdys yra viena iš pagrindinių aikščių Suvalkuose, kurią projektavo visi bendrai. Tai yra, buvo paklausta miesto gyventojų, miesto bendruomenės, ką jie norėtų matyti toje aikštėje, kaip jie turėtų atrodyti. Ir žmonės labai aktyviai dalyvavo, diskusijose vėlgi vyko balsavimai ir tie momentai, kurie surinko daugiausiai balsų, buvo atiduoti architektams, architektai patvarkė, jau architektūrinė prasme pritaikė ir ta aikštė gavosi, na, suprojektuota miesto gyventojų ir ji labai mielai lankoma, ten pastovė daug žmonių, jie, kadangi tai yra jų darbo vaisius, jų minties vaisius, tai jie tiesiog visai kitaip į tai žiūri, jie prižiūri, jie neniokoja to, kas padaryta, tai labai gražus pavyzdys, sektinas pavyzdys.
Tai štai tas bendruomenės įsitraukimas, ko gero sprendžiant ir tokius infrastruktūrinius projektus, beje, ko gero tam tikros patirties mes čia turime, jūsų nuomonė gali būti tas sėkmės laidas, kalbant ir apie būsimus projektus, jog geriau išdiskutuoti, geriau įsiklausyti į gyventojų nuomonę, po to tai atiduoti profesionalams, kurie parengė tuos techninius projektus, architektūrinius sprendimus, ir tada tas pats požiūris į gimtąjį miestą bus visai kitoks.
Būtent taip, aš tik tai tokį kelią ir matau, kad tik tai bendrai pasitarus, sutarus, išklausius nuomonės, priejus bendros nuomonės arba tiesiog pasirinkus tą sprendimų kelią, tą kryptį, už kurį pasisako dauguma, ir turėtų būti tas tikrasis kelias, kuris tuomet būtų priimtinas daugumai. O ne tai, kad ten, sakykime, priimamas sprendimas, ten 2-3 žmonių kabinete, kuris, na, visiškai nepriimtinas galbūt miestiečiams.
Praėjusios kadencijos tarybos nariai turėjo tokią lakią frazę, virš mūsų tik mėlynas dangus, tai yra jie patys geriausiai, jie daugiausiai žino, jie labiausiai išmano ir jie įgalioti priiminėti sprendimus nesitardami su bendruomenėmis. Jūsų nuomonė, ar štai per šį laiką pavyko šiek tiek pakeisti patį požiūrį ir miesto bendruomenės požiūrį į tarybos narius, na ir galbūt patys tarybos nariai jau daugiau galvoja apie tą principą, kurį jūs deklaruojate?
Aš laikausi kitokio požiūrio ir aš galėčiau perfrazuoti tą sakinį, tai virš mūsų miesto gyventojai, kurie ir yra tie tikrieji šeimininkai ir jų nuomonė turi būti svarbiausia, o ne miesto savivaldybės vadovų.
Na štai, jau sekmadienį vyksite į Elką arba Luką lietuviškai. Beje, šis miestas buvo toks gana tamprus partneris realizuojant konkrečius projektus, tame tarpe ir Dariaus ir Girėno gatvėje, ir Rotušės aikštėje vykdomi projektai. Bus įdomu pasižiūrėti, kaip mes panaudojame tuos pinigus, ar ne, ir ką mes už tai padarėme, ir ką padarė, pavyzdžiui, Elkas.
Iš tiesų taip, ir vėlgi aš asmeniškai domėsiuosi ir įvairiomis planybėmis, kas pavyko, kas nepavyko, kas padaryta. Na, galbūt ne taip, kur, nes dažnai būna, arba nedažnai, bet kartais matosi, kad, aha, va čia šitoje vietoje padaryta klaida. Tai, kad ateityje tokių dalykų nekarto, tai aš labai norėsiu susipažinti su tokiais dalykais. Tarp kitko dar norėčiau pasakyti, kad artimiausiu metu dar kita savivaldybės darbuotojų grupė vyks į Baltarusiją, į Gardiną, kur lygiai taip pat irgi bendraus, susipažins, domėsis ir galvos apie galimas perspektyvas tolimesnėje bendroje veikloje.
Ir bendrus projektus, ar ne, jų labiau.
Būtent, taip.
Na, o šią savaitę miesto savivaldybėje ne tik miesto vadovai vyko į įvairias keliones, bet ir buvo atvykę ministro pirmininko patarėja Jūratė Juozaitinė ir padėjėjas Vilius Kavaliauskas bei sekretoriato konsultantas Raimundas Lopata. Štai ar susitikime su mūsų šalies premjero patarėjais buvo diskutuojama apie vyriausybės atstovą mūsų krašte, jo lab, jog iki šiol mes jo dar neturime.
Tai aš galėčiau už to klausimą pasakyti taip, kad pirmojo savo vizito vyriausybėje, kai tik tai pradėjau dirbti mero pozicijoje metu, aš premjero patarėją Juozaitinę pakviečiau atvykti į Alytų, apsilankyti ir pasikalbėti apie miesto problemas, ji mielai sutiko ir kaip tik, kaip jūs sakote, tas jos pažadas buvo įgyvendintas, ji apsilankė ir ne viena, o su palyda ir, na, aptarėme eilę klausimų ir mes jau planuojame sekantį susitikimą su mano pavaduotoju Tautvydu Tamulevičiumi, jau vyriausybės rūmuose, jos kabinete, kuriame jau aptarinėsime konkrečias problemas ir sprendimo būdus, ką mums galėtų padėti vyriausybėje tose vietose. Dabar dėl vyriausybės atstovo, tai ta kalba yra buvusi su pačiu ministru pirmininku ir jis patikino, kad artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas, kuriame bus atrinktas vyriausybės atstovas Alytų.
Tai turėtų įvykti ko gero artimiausiu metu.
Taip.
Štai jau netrukus ir konkurencijos taryba ko gero paskelbs savo verdiktą, mes kalbame apie šilumos kainas, taip pat aktuali, nors atrodo rugpjūtis dar vasaros pabaiga, tačiau netrukus ateis ir šildymo sezonas, ir šildymo kainų klausimas vėl taps aktualus. Ir štai ar šis procesas per vasarą nenurimo, šiek tiek neužmigo, štai ir mūsų klausytojai girdėjo vakar dienos trumpą administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko komentarą, bet meras ko gero irgi jaučia tą pulsą. Kaip ten reikalai dabar?
Tai yra viena iš mūsų pagrindinių darbo krypčių, nes mes manome, kad dabartinė situacija nėra palanki miesto gyventojams ir ta sutartis ir sutarties pratesimas, jie yra žalingi miestui, miesto ūkiui, miesto gyventojams ir todėl mes kryptingai tą linkmę dirbame ir nežiūrint tai, kad vasara, tačiau galbūt tas darbas nesimato jo, bet jis vyksta nuolat ir vyksta kryptingas, atsakingas, kruopštus darbas, kad mes kokiu tai laiku prieitume prie finišo tiesiosios ir tuomet priimtume arba vienokius, arba kitokius sprendimus.
Aišku. Na, ne apie viską, ko gero šiandien meras dar gali ir kalbėti, ar ne, kalbant apie šią situaciją. Taip. Bet pakalbėkime apie konkrečią situaciją arba konkrečias situacijas. Štai mūsų klausytojų mes Facebook'e pabandėme paklausti šaligatvėje. Šaligatvėje atrodo problema Alytuje, vienur miesto centre jos nėra, viskas sutvarkyta ir nutarėme paklausti, kaip jie mano, kur Alytuje dar reikia sutvarkyti šaligatvius ir atlikti tam tikrą sociologinę apklausą. Putinų šaligatvius rašo Saulės šypseniukas, Kalniškės gatvės atkarpa, ta nuo darželio Putinėlis iki kiemio autoserviso važiuojant su vežimėliu čia gali ratą pamesti. Štai Gintaras Seniukevičius rašo, tik naujas šaligatvis labai greitai baigėsi ir tiek neįgalėsim, tiek sveikėsim, reikia eiti jau arba keliu, arba numintu tą keliu čia apie Dainavos gyvenamąjį rajoną. Sandra Jacinskinė rašo, beveik visas Putinų mikrorajonas baisus, vis po truputį kažką pakrapšto, bet galutinai nieks neišbaigia. Plytelės įsikraipė, kai kur visai jau nėra naujojų gatvė, nuo sporto rūmų iki maksimos baisi, manau, tiek neįgalėsiams pavojinga, o dar labiau vaikams, mažiems vaikams iki 4 metų. Asta Jonušaitė rašo, jog būtų smagu, jeigu pradėtų apskritai daugiabučių kiemus renovuoti. Šaligatvius, parkingų, žalias zonas, vaiko aikštelės kai kuriuose miestuose, tai jau daroma keista, kad pas mus kol kas dar ne. Kernavės 8 namas visai šaligatvio neturi, per purvus ir balas turim bristi, rašo Vilma Zaleckienė. Na ir taip toliau, reikėtų kelią prie Putinų 8 namo sutvarkyti, nes vien tik duobės, rašo Sandra Kazlauskaitė. Aš pateikiu štai cituodamas mūsų klausytojus vien tik todėl, jog iš esmės žmonės suinteresuoti pasakyti tas problemas ir čia jie gali būti tie pagalbininkai ir iš tikrųjų parodyti tuos skaudžius taškus, kalbant netgi apie šaligatvius. Kaip jūs galvojate, merė?
Na, iš tiesų, šaligatvių būklė tai yra dalis tų problemų, kurių mieste yra labai daug, šalia nesutvarkytų gatvių. Vėlgi, paminėčiau dar vieną problemą, dėl kurios jau sulaukiau ne vieno skambučio ir vakar mane pakalbino žmogus dėl sunkiasvorių automobilių važiavimo centrinėmis miesto gatvėmis. Tai yra Pulko gatvė, Ulonų gatvė, Santaikos gatvė ir kai tuo tarpu padarytas apvažiavimas, pastatytas tiltas, tačiau juo retai naudojama, sako, kodėl jūs nepastatote ženklų ir neuždraudžiate tokiems automobiliams važiuoti miesto gatvėmis. Iš tiesų, aš vakar pažiūrėjau, tai asfaltas išstumtas į šalis ir kažkada tai matyt prieš žiemą galbūt reikės tą gatvę jau ir tvarkyti, nes ji tampa nesaugia. Tai, na, iš tiesų problemų labai daug yra ir jas reikia spręsti, bet vėlgi reikia spręsti kryptingai, planuojant savo darbą, kad tai nebūtų tiesiog kažkokiu tai skiliu užtaisimas, o tai, na, padarėjai ir jau kuriam laikui ten, sakykime, toje srityje, tame regione, tame kvartale jau turėtų būti ramu. Ten 5-10 metų, aš taip galvočiau.
Na, miestelėnai nori labai greitai, šiandien pastabari to ir rezultatas, bet tai, ko gero, realiam gyvenime nelabai taip vyksta.
Jeigu leidžia galimybės, tai mes stengiamės taisyti situaciją iš karto. Jeigu turime tam finansų, jeigu turime specialistus, tai tą darome. Jau kitą dieną ar savaitės bėgį būna ta situacija pataisyta. Bet viskas remiasi į pinigus.
Bet kažkur pinigų suradote ir biotolė. Taip, pavyzdžiui, šiais metais pirmą kartą atsirado tose erdvėse, kurios lanko miestelėnai. Aš kalbu ir apie miesto sodą, ir apie miesto parką. Tai buvo toks laikinas sprendimas. Jūsų nuomonė, jis pasiteisino ar ne?
Na, iš dalies taip, bet vėlgi parodo ir mūsų kai kurių miesto gyventojų kultūrą, nes ne visi vertina tai, kas padaryta, kad surastas finansavimas, kad pasamdyti šitą paslaugą papildomą, tačiau kai kurie, na, į tai žiūri labai, labai kaip ne pas save namuose.
Aišku, na, čia bendros kultūros, ko gero, ar ne, dar požymis tam tikrą prasme. Grįžtant prie to, ką mes turime ir priežiūros, ko gero, tai aktualu ir tai gulant savivaldybės pečių ir štai vakar pas miesto savivaldybės merą lankėsi ir bonsai sodo iniciatoriai, taip galima pavadinti Kęstutį Ptakauską, kuris žinomas bonsai meistras ne tik Lietuvoje, bet ir daugelį šalių čia apsilankė ir Pietų Korėjos bonsų asociacijos pirmininkas Saivon Kimas ir Europos bonsų asociacijos viceprezidentas Vaclav Novakas. Bonsai sodo idėja, na, alitiškiams gerai žinoma, ji buvo gvildenama. Ar štai vakar dienos susitikime merai išgirdote kažką konkretaus ir kokia jūsų pozicija šiuo atveju?
Šio vizito tikslas buvo dviejopas. Vienas - tai pakalbėti dėl galimybės paremti Kęstučio Ptakausko, Alytaus miesto tarybos nario, idėją mieste įrengti japonišką sodą. Ir kitas tikslas - tai užmėgsti partnerystės ryšius su tuo miestu, kurį va, šitas svečias atstovavo.
Tai yra iš Pietų Korėjos, taip?
Iš Pietų Korėjos, taip. Tai praktiškai mes pasiekėme sutarimus tiek vienu klausimu, tiek kitu. Ir artimiausių metų, aš manau, kad šiais metais ateis kvietimai vykti į jų miestą. Įdomi detalė, tas miestas buvo nedidelis, jis turėjo iki 100 tūkstančių gyventojų ir pasikeitus politinė situacija, ten tapus merų jaunam vaikinui, miestas pradėjo keistis, galbūt ir buvo kitos tinkamos sąlygos, tačiau miestas labai greitai išaugo, pasikeitė visa jo infrastruktūra ir jis tapo vienu iš gražiausių ir kaip čia pasakyti, stiprių, gražių miestų.
Tai patrauklių, ar ne? Patrauklių,
jo, tai vėlgi mūsų vizito tikslas, kurį mes jau po trupučiuką planuojame, tai bus pasidomėti, kaip per gana trumpą laiką pavyko miestą tiesiog pakeisti net pažįstamai.
Ir ta patirtis gali padėti.
Be abejo, ir manau, kad mes pasirašysime bendradarbiavimo susitarimą ir bendrausime įvairiomis ir bendradarbiausime įvairiomis mums abiems priimtinomis kryptimis.
Na, o štai japoniškos sodo idėja mūsų mieste. Žinot, čia labai paprasta iš karto. Štai Kęstutis Ptakauskas dabar tapo miesto tarybos nariu, jam žalia šviesą uždega ir ką norės, jis tai ir darys ir tas sodas atsiras, nesvarbu kur. Nors kita pusė sako, jog išties idėja buvo graži ir prieš 8-9 metus, kai tik gimė Lietuvoje ir tuo metu startui, atrodo, pozicija buvo ir Japonijos vyriausybės, buvo labai teigiamas požiūris. Mes žinome, jog rytų šalių ir diplomatai ir bendrai jų kultūra labai ilgas pasiruošimo laikotarpis prieš priimant sprendimą, bet po to sprendimai, kai priimami, verda darbas. Deja, tą kartą tai nepavyko padaryti. Jūsų nuomonė, ar yra reali galimybė iš tikrųjų japoniškam sodui viešajam? Tokių Lietuvoje dar nėra. Yra privatus sodai, bet viešajam atsirasti būtent Alytuje ir tokiu būdu išnaudoti to paties Kęstučio Ptakausko tiek jo žinomumą, tiek jo ryšius, pagaliau tiek jo gebėjimus tai sukurti.
Aš manau, kad miestas nemažai prarado, nepasinaudojęs tokią galimybę, kuri buvo prieš kurį tai laikotarpį ir tas sodas būtų labai mažai kainavęs pačiam miestui, miesto savivaldybei. Laikas prarastas, finansinė galimybė taip pat prarasta, tačiau idėja išliko, mintis išliko ir belieka džiaugtis, kad Kęstutis Ptakauskas sutinka tą idėją įgyvendinti čia, Alytuje, o ne kokiame tai kitame Lietuvos mieste. Ir dabartinės savivaldybės vadovybės pozicija yra tokia, kad šitą idėją reikia remti, reikia padėti, nes mes manome, kad tokiu būdu Alytaus miestas taptų išskirtinis, jis taptų patrauklesnis, tuomet galbūt galėtų pas mus ir turistai, kurie važinėja po Lietuvą, užvažiuoti ir į Alytų, kaip į vienintelę vietą, kur Lietuvoje yra toks sodas.
Vadinasi, savivaldybė pritarė, tai yra savivaldybės vadovai pačiai idėjai pritarė.
Taip, mes pritarėme.
Na, galbūt kalbant apie tą miesto patrauklumą, be jokios abejonės, dalis mūsų klausytojų sako, ką jūs čia galvojate visokius sodus kurti, geriau sukurkite darbo vietas. Tačiau čia, žinoma, mes galime padiskutuoti, bet tas investicinis klimatas juk tai ne vien tik tai nuolaidos žemės nuomai arba infrastruktūros įrengimas, bet tai yra tam tikras bendras miesto įvaizdis, bendras miesto klimatas ir užsienio investuotojai ir vietiniai investuotojai į tai irgi kreipia dėmesį, nes, na, pigi darbo jėga tai nėra vienintelis ko gero rodiklis jau šiais laikais, argi ne, merė?
Iš tiesų, jūs teisus ir man jau kartą bendraujant su verslo įmonių atstovais, savininkais, užsieniečiais, jie dažnai klausia, koks jūsų ekonominis potencialas, tai yra, kokį jūs turite darbo jėgos potencialą, kiek yra pas jų žmonių, sakykime, aš sugalvoju statyti Alytuje gamyklą, man reikės ten tiek ir tiek žmonių, tai jeigu yra ten, dabar šiai dienai, taip grubiai kalbant, Alytaus mieste yra apie 4000 žmonių, kurie yra be darbo, tai jeigu pastatoma gamykla, na, sakykime, 100 darbo vietų, tai tas 100 žmonių, na, tai maždaug iš kokių 400 galbūt 100 ir pavyktų atrinkti. Tai vat todėl ir klausimo, koks pas jūs yra darbo jėgos potencialas. Tai man kitą kartą mes labai daug dirbame, kad pritrauktume investicijas į Alytaus miestą ir matome tam tikrus teigiamus požymius ir manome, kad mums pavyks tą padaryti, bet mane tuo pačiu šiek tiek ir gazdina, kad ar po to mes pajėgsime tas naujas gamyklas, kurios ateis į Alytų aprūpinti darbo jėgą, ar atsiras žmonių, kurie norės ten dirbti. Aišku, vėlgi galima pasakyti, kad viską nulems, kokie bus atlyginimai, ar jie bus patrauklus, ar jie bus kaip ir visur, taip sakant, pagal netoli minimumo. Taip, tai yra vienas iš rodiklių.
Bet ko gero, darbo jėgos klausimas, kuo toliau, tuo labiau tampa aktualesnis. Nekartą teko čia diskutuoti su darbo regioninės darbo biržos vadovu, kuris teigia, daugiau kaip 50% bedarbių jie neturi profesijos arba neturi lavinimo, jie neturi kompetencijos ir neturi noro tą kompetenciją įgyti. Tai tas statistinis bedarbis vėl gauti fizinį paprastą darbą už didelį atlyginimą šiais laikais praktiškai jau nerealu juk yra, argi ne?
Ir vėlgi aš domėjausi situaciją kitose šalyse, vat irgi šią prizmę. Tai Vokietijoje labai praktiškai žiūrima, sakykime, baigus mokslus, na, jeigu taip senoškai kalbėti vidurinėje mokykloje, toliau sekantis žingsnis tai yra specialybės įgyjimas. Ir tik po to galvojama apie, ar reikalingas aukštasis mokslas ar ne. Bet pirmiausia, reikia įgyti profesiją, kad tu galėtum, žodžiu, pats prasimaitinti, jeigu sukūrė šeimą pramaitinti. Panaši situacija yra ir Lenkijoje. Ten irgi ženkliai didesnis dėmesys yra pabaigus mokslus vidurinėje mokykloje. Tiesiog įgyti specialybę ar vienokią, ar kitokią ir tik po to galvoti apie aukštąjį mokslą. Aš manau, kad ateityje ir Lietuvoje bus tokia situacija, bet žmonės patys supras, kad na, visų pirma, tai reikia turėti pagrindą po kojomis, o tik tai po to jau galvoti apie diplomus. Dabargi nepaslaptis, kad ko gero čia ir tėvų yra įtaka, kad na, jeigu sūnus ar dukra neturi aukštojo mokslo diplomą, tai lyg tai atrodo, kad gyvenimas nepavyko, lyg tai tas
gėda visai šeimai, ar ne?
Taip, jo. Tai šitą stereotipą reikėtų keisti.
Beje, šiais metais tam tikros tendencijos jau buvo ir į profesinės mokyklas ar profesinio mokymo centrus stojančių Lietuvoje jau buvo daugiau negu praėjusiais metais. Matyt, tendencija irgi realus gyvenimas daro savo korekcijas ir į tai reikėtų atsižvelgti. Beje, kiek ta patirtis ir tas bendravimas padarys korekcijas, svarstant kitų metų savivaldybės biudžetą ir planuojant kitų metų darbus, gerbiamas merė, ar vis dėlto sugebėsite akumuliuoti tą visą patirtį, ją kažkaip konkretizuoti ir vis dėlto priimant vienokį ar kitokį konkretų sprendimą, na jau pasinaudoti tą patirtimį?
Tai be abejo, mes mėginsime tai tam ir semėmės patirties, kad ją panaudotume, o ne tam, kad jie gulėtų stalčiuose ar mūsų kažkur tai smegenų ten stalčiukuose.
Na ir Ligoninės gatvė. Mūsų pokalbio pabaigoje grįžkime į Alytų, į konkretų sprendimą. Ligoninės gatvės atidarymas, kada jis turėtų įvykti, pėstieji, dabar dviratininkai gali jau sutrumpinti savo kelią, bet ar šis projektas bus baigtas iki vasaros pabaigos?
Mes, na, opus klausimas, nemalonus klausimas, nes ten mes matome iki šiol daug problemų ir kaip juos išspręsti ir ar tas darbas, kuris padarytas, ar jis iš tiesų kokybiškai padarytas, nes visiškai neseniai administracijos direktorius pavaduotojas Kęstutis Žuromskas, jis ten dažnas svečias, dažnai lankosi apžiūrinėję, pastebėjo tam tikrus įtrūkimus
jau dabar
tunelyje, pasikvietė ekspertą, atvažiavo ekspertas, apžiūrėjo. Na, tie trūkimai nedideli, dar mikroskopiniai, bet gal tai nieko tokio, o gal. Ir vėl taip galvoja kirba klausimas, ar tikrai viskas kokybiškai padaryta. Ir vėl toks pavyzdys, kaip, na, kaip nereikia dirbti, kaip nereikia, nu, sudėtinga labai ir praktiškai, vėlgi, aš nesakau, kad čia galbūt kalti arba neveiklumas, ar iš tos organizacijos, kuri atlikinėjo darbus, kuri ten dirbo. Aš manau, kad reikia prisimti kaltės ir pačiai savivaldybei, kadangi, ko gero, kontrolė taip pat nepakankama
taip
buvo.
Na štai, tas šleifas netoks jau trumpas, ar ne, ir jis tęsiasi.
Taip. Ir norisi, kad tas projektas būtų pabaigtas laiku, kokybiškai, labai noriu.
Na, tikėkime, jog šiais metais baigsis, nes iki spalio pirmos dienos visi praėjusio finansinio laikotarpio ES finansuojami projektai nori, nenori, jie turi būti baigti, kaip ir turės būti baigtas ir pėsčiųjų tiltas ir visi kiti projektai. Ir, na, kito kelio paprasčiausia nėra, kitu atveju savivaldybė turės gražinti ES pinigus.
Taip, būtent.
Taigi, šiandien noriu padėkoti, mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, jis dar laukia išvyka į Lenkiją, na, o netrukus, ko gero, rugpjūtis baigsis ir visų rimtumų tiek tarybos nariai, tiek savivaldybė jau kips į kitų metų biudžeto svarstymą.
Taip, biudžetas jau ruošiamas.
Jau ruošiamas. Ačiū Jums ir gero artėjančio savaitgalio.
Ačiū.
999 sekundės su Alytaus miesto meru.
informacinis kanalas apie tai, kas svarbu kiekvienam.